Dunia hiburan seringkali menyilaukan banyak mata, sahabat makna. Panggung yang megah, cahaya lampu sorot, serta glamornya penampilan seakan menjadi magnet industri ini. Sebuah data dari situs jejaring profesional LinkedIn di tahun 2022 mengungkapkan, lebih dari 40% responden berusia dewasa muda bercita-cita ingin menjadi public figure dunia hiburan. Di 4 tahun Makna Kata Podcast, saya akan ajak kamu untuk ngobrol dengan sahabat saya, Reza Kemal, seorang profesional MC, radio announcer, dan juga pengusaha dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya Fendi Rahman, selamat datang di Makna Kata Special, 4 tahun Makna Kata Podcast. Halo sahabat makna, selamat datang di Bicara Makna spesial 4 tahun Makna Kata Podcast. Saya bakal ngobrol bareng sahabat saya, Reza Kemal, seorang profesional MC dan juga radio announcer dari Kota Malang, Jawa Timur. Langsung saja kita sapa, Mas Reza, apa kabar?
Baik, Mas Wendy, apa kabar?
Sehat juga, Alhamdulillah. Lama gak ketemu, lama gak ngobrol kita.
Banget. Terus kesini kapan ya?
Sekian tahun lalu ketika Mas Reza menyelamatkan show saya karena jasa saya udah gak ada yang cukup.
Gak kerasa ya, ini podcastnya Fendi udah 4 tahun ya, keren banget.
Betul, terima kasih sudah hadir di 4 tahun Makna Kata Podcast, Mas Reza.
Ya, ini saya akan... juga makasih udah diundang juga ya. Saya ngerasakin di tahun keempatnya Makna Kata.
Thank you. Ini akan jadi obrolan yang panjang dan seru, sahabat Makna. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita boleh kenalan dulu nggak sih sebenarnya Reza Kemal ini siapa?
Ya, makasih Mas Fendi ya. Saya Reza Kemal, selama ini dikenal sebagai profesional MC di Kota Malang. Kalau sekarang saya juga ada jadwal siaran juga sih, cuman kalau di siaran saya akrab dipanggilnya Kemal. Jadi kalau nama Reza itu di teman-teman Entertain Malang ada beberapa yang kembar sih. Jadi untuk mengidentifikasi supaya beda, jadi teman-teman memang manggilnya Kemal, Papa Kemal.
Kalau saya kenal Mas Reza ini sebenarnya kan sudah jauh sebelum Mas Reza MC, sebelum Mas Reza siaran ya. Dulu awalnya yang saya ngerti banget, kita pernah satu panggung di salah satu hotel, acara New Year Eve, itu ngeband.
Oh iya, benar.
Ya kan? Terus ini...
tahun berapa itu bandnya?
Ya, waktu kita masih kinyis lah ya pokoknya ya. Terus sampai akhirnya, saya nggak tahu nih, Pak, menyebutnya banting setir, pindah profesi, pindah haluan, atau apapun itu, sampai akhirnya Mas Kemal ini menekuni bidang dunia hiburan yang lain gitu. Sejak kapan sih ada ketertarikan untuk bisa masuk ke dunia hiburan dulu atau ada ketertarikan ke industri hiburan dulu?
Kalau dibilang tertarik sama dunia hiburan tuh ya mulai kecil ya. Mulai kecil tuh kayak udah seneng kalau misalkan lihat lomba aja seneng, apalagi nyoba-nyoba ikut juga pernah. Cuman memang waktu kecil sih orang tua nggak yang ngedukung banget gitu kan. Jadi kalau ada lomba-lomba apa, lomba pentas, nyanyi, terus kayak puisi, pidato itu udah berangkat sendiri gitu, pernah diantar gitu ya. Cuman memang dari kecil udah minat.
Terus tertarik untuk masuk ke industrinya, Mas?
Oke, jadi kalau misalkan profesional, bidang profesional tuh awalnya, itu sebelumnya saya kan pernah kerja di satu retail gitu kan, salah satu bookstore gitu di Malang. Nah, sering itu ngundang-ngundang penulis bukunya. Nah, di situ saya mesti ditugasin untuk yang ini, pemandu acara ngebedah buku. Itu hampir sebulan bisa 3-4 kali event gitu kan. Jadi kayak udah lama-lama makin biasa gitu. Terus, tapi sebenarnya kayak salah satu masih job desk pekerjaan sih ya. Saya yang menekuni secara profesional di profesi itu sendiri. Karena memang saya kerja di sana, ada tugas itu, ya udah saya kerjain. Terus habis itu, saya waktu itu juga awalnya ini, akustik. Jadi main musik band gitu kan, band akustik sama teman-teman. Suatu saat band saya itu ngisi acara gathering. Nah, di acara gathering situ itu ada pesertanya dari pihak hotel, terus nawarin ini kayaknya cocok sama permainan musik kita, ditawarin untuk main reguler di hotel situ. Nah, dari situ kita akhirnya sering mulai tampil-tampil kan, mulai tampil di situ, akhirnya masuk ke industri wedding dari situ juga. Jadi dari band-band wedding tadi itu awalnya saya, terus habis itu akhirnya kenal, sampai akhirnya ada peluang untuk nyoba MC di sana.
Dan keterusan sampai sekarang?
Sampai sekarang.
Nyaman sih ya, kalau sekarang pun keterusan lagi ya, nyaman ya mungkin ya di industri ini. Tadi Mas Reza juga cerita gitu, pernah mencoba untuk bekerja di bidang yang lain gitu, Mas. Dan dari
kita ngobrol sekian lama dulu gitu, yang saya ingat adalah core keilmuannya Mas Reza, kuliahnya ini kan jauh sekali dengan dunia hingar-bingar ini gitu ya. Yang membuat yakin, yang membuat oke, bismillah gitu, aku membuka diriku untuk bisa serius tekun di sini, itu apa Mas? Atau siapa gitu, orang yang menguatkan pertama kali?
Jadi kalau pengalaman kerjanya sebelumnya kan macam-macam ya, mulai dari retail pernah, kerja jadi sales keliling Indonesia pernah, terus konsultan psikologi dulu juga pernah, karena itu sesuai bidang kuliah ya, di perbankan juga. Terus habis itu waktu di terakhir yang kerja di perbankan, memang saya kerjanya kayak dua gitu loh. Jadi Senin sampai Jumat kerja di perbankan, weekendnya cuma Sabtu Minggu saya ambil kerja di bidang entertain. Ya itu akhirnya dari situ kan saya merasa kayak ini saya nginjek di dua kapal yang berbeda deh kayaknya kan gitu ya. Satunya ini kalau saya pertahankan juga kayaknya kurang maksimal gitu kan. Sedangkan saya passionnya di sini, cuman kalau selama saya masih sama kerja itu kayaknya juga nggak bisa maksimal. Udah dari situ saya memutuskan untuk fokus. Ya pertama saya minta izin sama keluarga ya. Terutama yang pertama karena waktu itu udah nikah, ya udah minta izin ke istri dulu, ke orang tua harus dua jadinya, ke ibu saya sendiri sama ke mertua. Jadi begitu mereka udah boleh ngedukung, ya udah saya fokus gitu.
Kalau ditanya bekerja office hour di bidang yang lain atau showbiz, lebih menikmati yang mana?
Enak jadi showbiz.
Udah.
Showbiz itu kalau teman-teman bilang itu katanya kan easy money gitu ya.
Benar. Tanggapannya gimana?
Cuma dengan kata easy money itu sebenarnya juga supaya kita easy mendapatkannya kan, berarti kita harus ada effort juga di sana gitu loh. Yang pertama ya gimana sih kualitas kita dibanding orang supaya bisa dapetin uang atau cuan dari bidang itu.
Project MC profesional pertama kali di luar jam pekerjaan, di luar job desk pekerjaan yang tadi S. Reza Kemal MC gitu. Itu kapan tuh Mas? Ingat enggak? Masih ingat ya?
Pertama kali. Ingat dong. Ingat banget. Itu tahun 2013. Jadi sebelum-sebelumnya kan saya memang udah terima job itu untuk wedding, tapi kan untuk band ya. Jadi saya sebagai vokalis sama teman-teman band. Tapi kalau yang terima sebagai MC, saya bawa nama saya sendiri itu ingat banget tahun 2013.
Yang menjadi menarik adalah kenapa Mas Reza bukan menfokuskan, tapi pada akhirnya kalau aku lihat secara branding, secara personal brandnya adalah sebagai wedding MC. Karena di sosial medianya nih hampir semua portofolionya adalah wedding MC gitu.
Jadi basicnya kan sebelum saya yang terjun di bidang band tadi, yang musik sama temennya, memang saya kan basicnya yang di ini untuk seni berbicara. Saya dulu pertama kali siaran itu tahun 2002-an deh, 2003 ke 2004. Itu cuman bentar, cuman berapa bulan ya, 6 bulan kali ya, mungkin banyak yang akhirnya nggak ngeh juga gitu. Udah dari situ memang basicnya sih saya lebih ke ngeciwis kayaknya ya. Terus juga memang waktu itu ada kesempatan dari teman-teman banyak nawarin, aduh sebelumnya pak, begitu saya coba ternyata, oh ya saya nemu nyamannya itu di sini gitu. Ya udah saya coba fokus, alhamdulillah ya mulai dari 2013 sampai sekarang tuh bisa tetap masih jalan.
Mas Reza juga salah satu persona, salah satu orang yang ulet dan tekun ya Mas ya, semua dikerjain loh. Sejak kita ketemu beberapa tahun yang lalu gitu, bisnis kuliner dilakuin, bubur yang enak banget itu, tapi sayangnya sekarang buburnya udah nggak produksi lagi. Terus saya seminggu sempat 3 kali saya ke kedainya waktu itu. Terus tadi saya pernah juga diselamatkan gitu, satu jas warna hitam itu dihamin berapa jam? 8 jam sebelum saya show karena jas saya udah pada nggak muat semuanya. Dua gitu. Yang ketiga bisnis F&B lagi, makanan kecil ya, jajanan anak-anak di bazar-bazar, itu juga dilakuin. Sekarang yang terbaru main properti. Ini apa sih Mas sebenarnya Mas gitu? Kok kebiasaanmu banyak banget gitu loh Mas? Yang membuat terpikir untuk selalu inovasi, selalu bisa berkembang gitu, apa sih Mas sebenarnya Mas?
Dari dulu tuh walaupun udah kerja di mall pasti ada unsur dagang-dagangnya dari kecil kayak udah. Mandarnya nggak bisa diem. Dan itu gini Dependi. Jadi itu merupakan salah satu keuntungan kita kerja di showbiz. Nah, dan apalagi intinya kita kerja yang bisa kita atur jadwal sendiri. Jadi pada saat kita luang di satu bidang, mungkin kita bisa ngerjain yang lain. Bukan berarti kita nggak fokus ya. Penting juga nggak keluar jalur gitu.
Oke. Kita sekarang beralih ngobrol ke tanggal 21 April kemarin. Saya baru tahu, loh, ternyata si Bapak ini masuk di salah satu radio yang sangat segmented.
21 April, telat ya. Banget.
Publish-nya 21 April kan? Kartini kan?
Ya.
Aku tiba-tiba lihat nih di sosial media si radio itu, dan aku cukup kaget Mas Reza, karena radionya kan radio yang sangat segmented ya, dan nggak banyak orang berani sebenarnya masuk ke situ gitu. Dan yang menjadi unik adalah ketika banyak penyiar itu memulai dengan siaran dulu baru nge-MC, dirimu kan nge-MC dulu baru siaran. Dari nge-MC wedding yang beratus-ratus, beribu-ribu pesta pernikahan sudah pernah Mas Reza tangani, sampai akhirnya masuk ke sebuah radio yang segmennya sangat spesifik. Yang menjadi tantangannya apa sih Mas?
Jadi ceritanya itu sebenarnya juga, ini waktu itu kan di-share sama teman kita ya. Ada kesempatan untuk join di radio itu gitu kan, di grup FC Malang.
Ya sekarang jadi partner siaranmu ya, pagi-pagi ya. Itu hormat tuh, mentor saya juga tuh Bapak itu tuh.
Nah, jadi sebenarnya kalau senang siaran, dari dulu udah senang siaran gitu kan. Cuman memang kalau dulu kan sebatas cuma ikut PKM aja, cuma nggak profesional. Sebenarnya waktu itu udah sering nyoba-nyoba ngasihin ke radio, tapi nggak pernah ada yang masuk gitu loh, Fendi. Nggak tahu kenapa, yang radio ini waktu ini saya juga iseng iseng masuk aja. Tahu sendiri kan kemarin kita 2020 kan pandemi ya, banyak event-event yang ke pending, ya udah karena berarti banyak waktu luang itu. Jujur aja waktu itu mau banyak waktu luang kan. Habis itu ada kesempatan ditawari untuk join. Ada kesempatan untuk gabung di sana, saya coba ternyata masuk. Sampai akhirnya dapat siaran pagi pula gitu, ya udah kita jalani gitu.
Nyangka nggak sih Mas, pertama kali join di sebuah radio profesional, segmentasinya yang ketat banget tuh, wanita dan keluarga gitu. Begitu rezeki, sekalinya rezeki langsung siaran pagi pula gitu, prime time gitu. Apa tuh rasanya pertama kali?
Betul nggak kaget ya, saya juga waktu itu kan pasti training, walaupun sebagai pengalamannya apapun kita di luar sana sebagai MC, sebagai presenter, tapi kalau udah masuk ke radio yang memang notabene itu juga kita bidang baru, apalagi setiap radio kan pasti punya beda ya segmentasinya ya.
Betul.
Kita ada penyesuaian, kita harus training dulu. Waktu itu saya memang trainingnya bukan untuk program yang pagi, Fendi. Jadi memang untuk program yang siang sama yang malam justru.
Okay.
Terus ternyata memang di sana ada penyiar yang harus pindah atau mengundurkan diri gitu ya. Ya udah, dari antara yang ada itu akhirnya diseleksi di antara teman-teman yang ada, saya sama teman kayaknya yang masuk ke pagi itu saya gitu loh, karakternya yang bisa masuk ke pagi. Ya alhamdulillah nggak nyangka juga ya. Akhirnya malah bisa siaran di pagi.
Kalau kita ngomongin siaran, Mas Reza, yang menjadi berbeda apa sih antara nge-MC, walaupun sama-sama nih ya, kita nge-MC di depan banyak orang, siaran radio juga didengerin banyak orang gitu, tapi yang menjadi perbedaan yang kerasa banget, yang Mas Reza harus adjust lagi, harus ngulik lagi, harus menyesuaikan lagi, apa?
Gini Fen, jadi waktu saya pertama kali gabung ke radio itu, saya kayak ada sempat kayak ngerasa ngeremehin gitu ya, dalam tanda kutip ya, alah yaudah tinggal ngomong doang kan udah biasa gitu ya, makanan sehari-hari. Tapi ternyata benar-benar vibes-nya beda. Nah, ini saya juga respect juga buat teman-teman yang memang berangkat dari penyiar ke MC ataupun sebaliknya kayak saya gitu ya. Karena memang sebenarnya beda. Memang kita modelnya suara, kemudian kita ngobrol. Cuman beda, kalau misalkan di radio itu kita kan nggak ada audiensnya. Tapi gimana cara kita, pembawaan kita, terutama intonasi suara itu bisa seperti lagi sama banyak orang gitu kan. Bisa sama-sama heboh, bisa sama-sama rame ya. Waktu mau dibawa rame ya rame, boleh bawa tenang-tenang. Tapi bagaimana orang yang mendengarkan kita bisa menginterpretasikannya itu sebagai, oh ya sekarang ini berarti lagi kayak acaranya heboh, lagi acara rame gitu. Nah, sedangkan kalau nge-MC kan kita bisa langsung lihat audiens ya.
Betul.
Jadi kita kapan sih kita bisa langsung angkat acara, kapan kita bisa interaksi sama orang secara langsung. Jadi kita bisa gitu. Bedanya sih di situ.
Kalau tantangan untuk meneruskan acara pagi yang sudah sangat melekat di pendengar itu gimana Mas? Ini prime time loh, masalah jam 6 sampai jam 9. Itu kan banyak-banyak yang denger ya. Apalagi wanita nih, segmentasinya perempuan gitu. Ada kesulitan juga nggak sih?
Alhamdulillahnya sih ya, saya gabung di sana pada saat sudah dewasa dan sudah berkeluarga gitu ya. Jadi cara segmentasi kayaknya lebih masuk gitu, Fendi. Cuman memang tahap penyesuaian itu susah ya, apalagi dengan pendengar-pendengar radio itu ternyata Pak fanatik-fanatik sekali. Saya kan juga sudah menggantikan posisi penyiar yang sebelumnya sudah 5 tahun siaran di sana. Siaran rutin pagi di sana, saya harus menggantikan dia. Jadi waktu itu memang tahap penyesuaian itu hampir 6 bulan lebih ya. Masih para pendengar masih nyariin penyiar yang lama. Kayaknya itu memang dari unsur kenyamanan mendengarkan tuh mungkin masih nyaman sama yang lama gitu ya. Tapi ya udah, akhirnya mereka, saya tetap jadi saya apa adanya, style saya apa adanya kayak gini, ya udah saya jalin aja. Akhirnya ya gitu, tetap mereka kalau misalkan merasa nyaman ya akan terus ngelanjutin mendengarkan juga, akan tetap jadi pendengar yang setia juga gitu. Yang penting kita bisa ngikutin kira-kira konsep acaranya seperti apa, terus kira-kira kita tektokan sama partnernya seperti apa. Kalau selama nyambung, asik, seru, pasti akan mau ngedengerin ke orang.
Mixing jadi kendala nggak sih, Mas?
Nah, itu bedanya juga Fendi sama MC ya. Kalau itu kan enaknya kayak diladenin ya, apalagi kita pas ada acara, ada IO, ada WO gitu kan ya. Udahlah, namanya Q-Card udah siapin, mau ganti acara apa, udah ada LO-nya kan, kita tinggal udah tinggal ngomong aja gitu. Kayaknya enak kan, misalnya kerja udah tinggal disiapin semua. Sedangkan kalau ke radio, kita ya siaran kita ya operator gitu loh. Namanya di tempat saya kan untuk penyiaran juga operator sendiri gitu. Kalau playlist lagu sudah ada dari music director, cuman untuk nge-play-nya, nyusun-nyusun sama iklannya, operasinya langsung sama penyiar sendiri. Ya memang ada penyesuaian juga, jadi saya waktu awal juga masih grogi ya, kapan mulai ngomong, kapan nurunin feeder music, feeder volume suara, misalnya masih lagepan. Tapi ya itulah namanya, memang kan semua harus ada belajar ya. Itu juga alasan saya kenapa sih kok baru sekarang gabungnya, kenapa kok kebalik yang MC dulu, kenapa baru siaran gitu. Nggak apa-apa, itulah proses belajar, kita nggak tahu kan dikasih kesempatan belajar suatu bidang baru kapan tuh nggak tahu, jadinya baru sekarang.
Oke, kalau saya tanya nih ke Mas Reza sekarang, kira-kira kalau bukan memilih tapi membandingkan gitu, lebih enak siaran radio atau lebih enak MC, Mas?
Ini dari segi apanya enaknya ya?
beda ya
ini pakai nanya segala nih.
Kepuasan hati deh, kalau saya ditembak kayak begitu.
Oke, kalau sama-sama enak, kepuasan hati, masing-masing ada porsinya sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama menunjang. Jadi kalau misalkan kita udah sama siaran, ngomong itu lebih lancar sih menurut saya sih, Fendi ya. Terus kayak apa ya, cara kita nangkep suatu hal itu bisa lebih cepat. Saya juga merasa ada lebih banyak kemajuan setelah saya gabung di radio daripada sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan sisi enaknya kalau di radio itu ya, apalagi siaran pagi gitu ya, saya berangkat nggak perlu mandi, nggak perlu dandan, nggak perlu dress up, kadang pakai celana pendek, sarungan, oke aja gitu kan, karena yang dikeluarin kan cuma suaranya doang sama semangatnya pasti gitu loh. Jangan kalau MC kan pasti kita harus memperhatikan dulu kan gimana kita harus penampilannya. Terus yang pasti kalau keuntungannya di MC itu enaknya kan kita ketemu orang, jadi kesempatan punya banyak kesempatan untuk menambah relasi, mulai dari klien, vendor, kemudian potensi lebih kenal dengan banyak orang, pastinya lebih banyak pengalaman di lapangan. Makanya kadang saya juga sayang sama teman-teman, banyak yang penyiar tapi masih nggak mau bener terjun ke dunia MC gitu, maunya cuma siaran doang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, namanya kan keputusan mereka masing-masing, kita menghormatin aja. Cuma sebenarnya dengan potensi mereka miliki, kalau mereka mau untuk nyobain MC juga, pasti akan jauh lebih better.
Oke, siap. Masalah dress up, dandan, dan berpenampilan baik ya, berpenampilan prima gitu ketika MC. Bapak Reza Kemal ini, sahabat makna, koleksi segala macam perintilan itu banyak sekali, dan yang bikin saya amazed banget adalah bikin sendiri loh, jahit sendiri, bikin pola sendiri segala macam. Itu gimana sih, Mas, cerita awalnya gitu? Ini aku menjadi tertarik juga ya. Memang diniatkan untuk oke deh, aku masuk ke industri MC, ke industri hiburan, berarti aku harus punya nih kemampuan untuk bisa apa mengcover itu semuanya gitu. Minimal aku harus bisa membuat pakaian yang sesuai untuk diriku sendiri. Atau gimana awalnya sampai akhirnya jadi bisnis ini gitu?
Kan kalau teman-teman misalkan kayak pemain musik gitu, band, kan pasti dia bawa alat gitu kan. Sedangkan kalau kita yang vokalis atau MC atau talent itu kan kita bawa badan. Nah, gimana cara badan kita supaya dilihat orang, supaya terlihat menarik orang lain, pasti kita harus modalnya dari baju. Nah, itu dia. Jadi saya tuh sangat menghargai banget kalau misalkan teman-teman ada yang baru gabung gitu ya, baru mulai di showbiz gitu. Mereka tuh niat gitu, mau sewa. Jadi mau modal buat sewa, minimal sewa gitu sebelum bikin gitu ya. Daripada yang belum apa-apa udah minta endorse sana-sini gitu loh. Maksudnya itu sebenarnya bukan cari keuntungan, itu lebih ke bagaimana kita menghargai kita diri kita sendiri.
Jadi misalkan menghargai profesi ya?
Benar, menghargai profesi kita sendiri. Gimana kita mau menghargai acara kita. Saya tuh pernah ngobrol sama teman-teman entertain di Malang gitu ya. Jadi mereka ngasih saran, gimana cara kita, ini bahasa Jawanya ya, ngajeni sing duwe acara gitu. Jadi cara menghargai yang punya hajat, yang punya acara gitu loh. Dengan kita berpenampilan yang sesuai dengan acaranya gitu. Misalkan mau butuh untuk heboh ya, kita modal cari baju yang heboh. Kita nggak ada sewa, sewa banyak gitu loh. Kemudian juga kalau misalkan MC ya mau nggak mau masih harus punya jas gitu, setelan. Misalkan nggak ada duit, nggak ada modal, pertama sewa dulu. Ntar lama-kelama kumpulin, misalkan mau beli jadi, bikin sendiri, itu bisa. Kalau mau MC Jawa, ya harus punya perlengkapan baju baju adat Jawa juga. Itu udah apa ya, udah syarat sih ya. Hukum jangan alam, cuman ya? Kita, jangan cuman saya ada bakat tapi saya nggak ada baju, baju seadanya gitu. Aduh, itu yang nggak sesuai, itu nggak menghargai profesi kita sendiri. Gimana orang lain mau menghargai kita kalau kita aja nggak bisa menghargai profesi kita sendiri. Nah, kalau ditanya kenapa sampai bikin, nah itu dia, kembali lagi kalau misalkan ke konsep acara. Kan nggak setiap tempat persewaan tuh punya baju atau kostum yang sesuai dengan konsep acara kita. Gitu. Apalagi kita pengennya kayak gini, pengennya kayak gini, ukuran badan juga nggak selalu mesti pas kan. Yaudah, dari situ akhirnya berangkat, yaudah kalau bikin sendiri aja gimana. Nah, itu juga pelan-pelan dikumpulin, termakin lama kan juga banyak. Jadi pada saat kita mau butuh acara apa, kita udah punya cadangan untuk baju koleksinya gitu.
Kalau boleh saya tanya, berarti kemarin terakhir yang biru banget itu, yang nuansa laut itu, yang untuk pawai kemarin itu
elektrik.
Itu produksi baru atau gimana, Mas? Kayak saya belum pernah loh lihat pas kemang lihat itu soalnya, pakai baju itu.
Sebenarnya rencananya baju itu udah nggak mau saya pakai lagi gitu kan. Soalnya memang udah banyak event yang kayaknya nggak mungkin saya pakai baju warna itu gitu kan. Rencananya udah mau saya kasihkan ke ponakan atau pokoknya saya simpan aja deh gitu. Terus waktu itu memang acaranya saya dihubungi dan dadakan kan. Terus saya nanya, busannya apa nih namanya? Malangan. Aduh, Malangan saya masih belum punya gitu kan. Yaudah deh, bahas apa aja pokoknya yang biru. Biru elektrik gitu ya. Oh ada, ya udah saya upek-upek tuh ya di lemari yang belakang, ternyata masih ada dan ukurannya alhamdulillah masih pas gitu. Kemarin juga banyak yang kostum-kostum jas-jas gitu ya, Mbak Sofi, yang udah nggak pernah saya pakai lagi karena memang dari segi ukuran udah nggak muat atau mungkin dari segi corak udah nggak sesuai dengan usia saya gitu, yaudah saya sumbangkan.
Intinya adalah bisa disimpulin investasi itu penting ya, Mas Reza ya. Investasi penampilan ya, untuk penampilan tidak hanya baju tapi juga merawat badan, merawat penampilan itu juga penting untuk MC. Tapi ketika memulai pertama kali jangan dipaksain dulu gitu, kita bisa mengupayakan dengan sewa, nggak harus beli baru tapi harus bisa sewa dulu, bisa ya pinjem
ya
dulu.
Minimal kalau punya temen gitu ya minjem dulu, nggak apa-apa,
pinjem dulu,
yang penting ada usaha. Jangan yang masih baru mulai udah minta endorse sana sini. Saya pun tuh pernah ya waktu itu ada yang nge-DM saya gitu, memperkenalkan diri, kenalkan nama saya ini gitu ya, saya adalah profesional MC gitu. Saya nggak jawab, saya cek di Instagramnya, dia baru bikin Instagramnya itu baru berapa tahun dan itu nggak ada kaitannya sama dunia MC-nya dia gitu loh. Jadi saya heran sama, kok bisa ya jam-jam sekarang kayak gini loh mikirnya. Bisa dulu aja kita masih sungkan gitu ya, kayak gini. Bener. Ya. Apalagi sampai sekarang pun saya kalau misalkan minta endorse itu juga nggak enak banget kalau kita sendiri inisiatif ya. Kalau memang dalam rangka misalkan untuk promosi produk gitu ya, kita di endorse suruh pakai kostum dari mereka gitu, nggak apa-apa kita pakai. Cuma sampai sekarang aja, aduh itu kayak udah. Dan juga gini, satu lagi Fendi, kostum itu identitas. Kayak misalkan Fendi ngelihat kostum saya yang biru jreng itu kan akhirnya apal kan. Nah itu nanti orang tuh pasti juga akan tahu begitu nanti baju saya itu dipakai orang lain, itu pasti identitasnya akan beda lagi gitu loh. Nah kalau bisa sih gitu, masih awalan saya dulu juga sering pinjam-pinjaman antara sesama MC gitu, nggak apa-apa. Menurut saya kalau sesama MC saling pinjam sih masih oke ya. Tapi kalau yang masih belum apa-apa, ujung-ujungnya sampai entah endorse itu kan, menurut saya kurang ya.
Ada pengalaman atau ada momen yang paling ajaib gak sih Mas ketika nge-MC sepanjang karir Mas Kemal sejauh ini?
Kalau pengalaman menurut saya ajaib gitu ya. Kalau pengalaman tak terlupakan juga diantaranya yang tadi itu salah satunya pertama kali MC job wedding gitu. Dan juga memang sebenarnya makin kesini kan MC itu pasti kan akan ada segmentasinya ya Fendi ya. Fendi juga tahu sendiri pasti. Lebih ke mana? Lebih ke wedding kah? Lebih ke acara gathering atau lebih ke acara yang party-party gitu? Pasti beda-beda sih. Yang tak terlupakan itu, untuk itu saya pernah nge-MC acara pemerintahan. Nah, acara pemerintahan itu sebenarnya kan kita juga semi ya. Semi-semi apakah ini formal atau non-formal gitu. Dan juga pasti banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang datang. Jadi kita harus penyesuaian juga. Nah, yang amazing-nya waktu itu kan sebenarnya acara kayak pemilihan duta-duta gitu. Nah, kebetulan waktu itu acara kita GR malam. Kita tuh GR dari jam 7 sampai jam 11 malam. Udah deh, semua performance sudah tampil berkali-kali. Ternyata kita ada kejadian yang kanjuruan itu.
Oke, 1 Oktober berarti ya?
1 Oktober. Jadi kita waktu itu tanggal GR-nya tanggal 29 apa 30-nya ya? Pokoknya hamin satunya gitu kan. Udah kita udah sampai, ternyata tanggal satunya kan ada kejadian itu. Waduh, akhirnya kita rame deh waktu itu. Pokoknya gimana ya, terus akhirnya udah acara jadi ya, semua talent itu datang yang udah GR, ternyata kita tuh semua yang all performance itu ditiadakan gitu loh. Jadi dadakan, benar-benar cuma beberapa menit gitu. Dan kita juga masih simpang siur nunggu pejabatnya bisa datang apa enggak. Nah itu sebenarnya kita juga ini ya, dari jam terbang juga, pokoknya gimana kita bisa analisa. Pokoknya acara-acara pemerintah kita harus siap di detik-detik kapanpun tuh untuk perubahan jadwal harus sudah siap. Terus sama kalau yang pengalaman juga itu yang miss kemana waktu puasa itu harus nge-MC dengan durasi standby 9 jam.
Okay. Double dong ya berarti.
Tanpa makan. Tanpa makan minum, tentu harus perjalanan keluar kota ya, kita harus GR-nya 2 kali sebelum kita perform. Tentu acara kayak awarding gitu kan, tentu acara kayak full motivation, acara awarding. Jadi kita pembawanya nggak boleh kalah sama motivatornya. Bayangin itu kita harus nahan haus ya, terutama hausnya. Dari pagi kita standby GR sampai acara performance malam itu tanpa minum sama sekali, tapi kita harus bawa air. Tiap kita masuk, tiap MC masuk, harus pembawanya yang semangat, yang hore, supaya ngangkat peserta nggak boleh ngantuk, nggak boleh loyo. Apalagi peserta juga prioritas kan puasa semua. Nah itu pengalamannya seru banget.
Kalau siaran Mas, apa yang paling berkesan?
Kalau yang nggak dilupakan, kalau siaran sih pastinya ini merupakan experience saya juga ya. Saya juga masih baru di bidang siaran secara profesional. Kalau senangnya sih ternyata saya tuh masih amazed, ternyata memang di luar sana masih banyak orang yang intens dengerin radio gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai 24 hours, dan ternyata pendengar kita tuh gak cuman di Malang aja, Fendi. Mereka mendengar yang ada di Indonesia tuh sampai dari Hong Kong, Australia, itu banyak. Jadi everyday mereka itu streaming. Dengerin kita, mereka depends on program favorit mereka gitu ya, pokoknya dengerin terus gitu. Nah itu dia, saya merasa ternyata ada ya attachment sedekat ini dengan pendengar kayak gitu, experience-nya di situ. Kalau di radio itu juga kita pengalamannya banyak ya, pengalaman pasti beda-beda antara ngisi sama di siaran, course-nya beda-beda. Pokoknya serunya beda-beda sih.
Pokoknya seneng ya, menyenangkan ya. Dan happy ya Mas. Mas Kemal, mungkin ada saran nggak sih atau ada pesan nggak sih untuk pemula, teman-teman kita, adik-adik kita yang pengen belajar atau pengen menekuni dunia MC ataupun dunia siaran gitu Mas. Dari Mas Kemal kayak apa nih pesannya?
Ini kalau pengalaman saya aja ya, Mandy ya. Saya tuh bener-bener terjun ke dunia entertain, mulai dari yang musik, MC itu juga semuanya otodidak. banyak otodidak. Jadi memang kita kalau misalkan buat pemula sih, secara saya ya harus ini ya, berani nyoba gitu loh, harus berani nyoba apapun itu, setiap ada kesempatan dicoba aja, ambil gitu ya. Ada acara apa aja sikat gitu ya, mau acaranya gede kecil sikat, acaranya dibayar atau gratis sikat dulu, yang penting kita sudah ada banyak pengalaman gitu loh. Itu sih, karena memang kuncinya di jam terbang prakteknya itu. Jadi kalau misalkan memang belajar sih ya, bisa kursus nggak apa-apa gitu, apalagi tempat yang prestis gitu kan, keren banget. Kalau misalkan bisa join sama tempat lembaga-lembaga yang kayak kursus MC, apapun bisa. Cuma kan pastinya modal ya, gitu loh. Kalau menurut saya sih sekarang tuh di YouTube semuanya ada gitu ya, di media sosial semua ada, TikTok pun juga ada. Nah, tergantung kemauan kita untuk mau belajar dan mau mencoba, intinya gitu. Kalau mau belajar di mana aja pasti bisa ya. Mau yang berbayar, mau gratis ada. Yang intinya mau kemauan kita untuk mencoba, untuk memberanikan diri untuk mencoba gitu loh. Pasti semuanya nggak akan ada mulus di awal gitu. Jadi karena kita semuanya berproses gitu, Mas Wendy.
Oke, kalau untuk teman-teman yang sudah belajar dan pengen masuk ke industri profesionalnya kayak gimana nih, Mas? Ada pesan nggak?
Ya, kalau misalkan udah belajar, udah ready gitu ya, dirasa udah ready dari segi bakat, kemudian juga udah belajar, udah siap gitu ya. Ya, pastinya nyiapin juga dari segi penampilan. Karena bukannya apa gimana ya, kalau udah terjun di bidang itu kan pasti orang itu akan ada vendor, terutama ya. Vendor itu kan pasti akan ada sifat kayak memilih gitu. Apa sih kelebihan Fendi? Kalau misalkan pakai Fendi gitu kan, itu juga. Nah, kemudian kalau mau itu sih lainnya juga ikut komunitas, boleh kayak misalkan ada komunitas podcast, komunitas penyiar, komunitas MC, itu bisa di situ. Dan pastinya berani ambil job gitu loh.
Berani memulai langkah pertama ya, itu penting.
Itu dia first step. Jadi gini, dan juga pasti gini, namanya kita pertama gitu ya. Kita kalau bisa Jawa tuh jangan ojo rumongso biso, tapi biso rumongso, biso rumongso gitu. Jadi jangan menganggap kita bisa, tapi kita harus bisa tahu diri juga gitu kan. Jadi jangan awal-awal langsung pasang harga tinggi, pasang harga yang sewajarnya. Nah kalau cara tentukan harga gimana? Ya kan namanya makan ikut komunitas, ikut teman-teman, nanti bisa sharing di sana. Dan juga yang penting gini loh, gimana caranya kita bisa dapetin event yang untuk kita handle gitu. Itu dulu sih momennya. Jadi memang apapun itu dicoba dulu. Baik mau pemula, mau yang udah siap gitu ya. Selama dia belum pernah dapetin event, ya udah dicoba dapetin event dulu gitu.
Oke. Ada mimpi nggak sih, Mas? Kan pencapaiannya Mas Kemal kan luar biasa ya. Sejauh saya kenal ini kan berbisnis iya, main properti sekarang yang paling baru. Siaran radio iya, MC-nya juga alhamdulillah berkah gitu sampai sekarang. Masih ada mimpi-mimpi yang lain nggak sih, Mas Kemal?
Pasti ya, karena kita orang hidup harus bermimpi.
Oke.
Apapun itu dan bermimpi dan kita jalanin hidup ini. Tapi kita juga tahu lah ya, kira-kira kita harus fokus di mimpi yang mana dulu yang mau kita raih gitu. Kalau cuma sekedar mimpi tapi kita nggak ada progres untuk mendekati ke impian itu juga susah juga sih, Fendi.
Oke.
Gitu. Ya, insya Allah semua ini sedang berproses ya. Dan saya juga, kalau saya pribadi sih, Fendi ini mulai kembali nih, baru kembali. Teman-teman juga merasakan seperti itu, karena kemarin waktu pandemi kan luar biasa banget.
Betul,
kita merasakan
betul
dampaknya ya, terutama kita yang di bidang jasa, di bidang entertain, itu ngerasakan banget dampaknya. Nah sekarang ini momen kita untuk mulai bangkit lagi.
Oke, Mas Kemal, profesi kita ini kan banyak diawasi, bahkan dicontoh gitu ya sama publik, banyak orang gitu. Kira-kira nih kalau aku pengen tahu, ada nggak sih satu karakter tentang Mas Reza Kemal yang publik nggak ngerti, yang orang-orang nggak ngerti? Satu kata aja.
Apa ya? Mungkin secara umum dulu aja sih ya, kata saya ini kayaknya gimana gitu. Jadi gini, kalau mau cari, ini kita fokus di MC dulu aja ya.
Oke.
Okay. Jadi gini, kalau misalkan cari MC yang pinter, itu banyak. Cari MC yang cakep, ganteng, cantik, itu juga banyak. Cuman yang attitude, itu yang nggak semuanya ada.
Okay.
Nah, gimana caranya kita bisa punya attitude itu juga? Itu sih. Attitude nggak cuma ke klien ya, ke vendor pun juga. Gitu
ke teman juga mungkin ya. Itu juga penting.
Iya, ke teman. attitude ke teman, ke vendor, ke klien, semuanya gitu. Yang dilihat itunya sih. Percuma kalau misalkan kita, oh kesannya, oh itu mahal banget ya si Fendi ya. Dia tuh keren banget MC-nya, cuman dia ternyata kurang berattitude gitu loh, Fendi. Maksudnya seperti itu. Nah itu sih kuncinya di sana. Jadi setinggi apapun kita gitu, jangan lupa kita masih menginjak bumi gitu.
Siap. Mas Kemal, terakhir sebelum kita selesaikan sesi ngobrol ini gitu. Menurut Mas Kemal, industri MC dan radio akan terus lestari selama?
Selama-lamanya. Selama-lamanya. Terbukti loh ya, kalau misalkan dari radio kan kita sekarang YouTube ada, platform pemutar musik juga ada gitu ya. Tapi orang masih tetap butuh penyiar, sosok penyiar di radio yang mereka dapati di radio gitu. Itu yang nggak bisa terganti. Begitu pula dengan MC. MC juga, kalau misalkan bidang-bidang lain gitu ya, kerja di perbankan sekarang mesin ATM, mesin cetak buku tabung udah ada gitu kan ya. Apapun sekarang restoran juga pelayan pakai robot ntar lagi kan. Nah, cuman belum ada tuh namanya robot MC gitu ya.
Oke.
Karena MC itu kan selain megang acara, kita juga kan menghidupkan gitu loh. Itu yang hal yang nggak bisa diprogram. Kita bisa kapanpun lihat situasinya kayak gimana, ya MC yang tahu gitu. Cara menghidupkan acara, menghidupkan suasana. Itu human touch-nya ada di sana.
Oke, siap. Mas Kemal, terima kasih banyak sudah mau mampir di Makna Kata Podcast, sudah mau saya culik untuk special episode 4 tahun Makna Kata Podcast. Siap.
Terima kasih banyak, Fendi. Sukses selalu untuk Makna Podcast.
Ya, sukses juga buat Mas Kemal.
4 tahun ya.
4 tahun, Mas.
Iya, lebih lama lagi selama-lamanya buat Makna Podcast ya.
Amin. Terima kasih banyak Mas Kemal. Sukses terus untuk seluruh bidang karirnya. Sukses
Amin.
Untuk bisnis ya. Sukses untuk dunia entertainmentnya. Sukses untuk radionya. Sukses untuk bisnis-bisnis barunya juga nanti. Aku tunggu ya. Amin. Kita harus ketemu Mas. Amin. Suatu saat nanti.
Harus. Kita ngopi-ngopi lah ya.
Siap. Mas Kemal, terima kasih banyak ya.
Oke. Terima kasih Fendi. Sukses ya untuk Makna Podcast.
Terima kasih banyak.
Itu tadi obrolan dengan sahabat saya Reza Kemal, sahabat Makna. Dapat disimpulkan bahwa perbincangan kami berputar pada sebuah poros yang bernama etika. Lebih spesifiknya, etika komunikasi. Bukan sekadar pemilihan kata, diksi, atau penyusunan kalimat yang tepat. Pada episode kali ini, kita juga diingatkan tentang pentingnya menghargai. Menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, serta menghargai profesi kita. Karena kesejatian sebuah profesionalitas adalah tentang kualitas serta etika itu sendiri. Saran, ide, dan juga masukan bisa kamu kirim via DM Instagram di @maknakatapodcast atau email di maknakatapodcast@gmail.com. Kamu juga bisa dukung Makna Kata Podcast via saweria.co/maknakatapodcast. Terima kasih sudah mendengarkan Makna Kata Podcast. Saya Fendi Rahman pamit. Kita ketemu lagi minggu depan ya.